Simon Granqvist oli valmistunut kansakoulun opettajaksi, mutta hän halusi lähteä, hänellä oli tämmöinen selvästi tiedon ja ymmärtämisen jano, ja hän halusi lähteä jatkaan opintojaan. Ja hänellä on ollut hyvin, hänellä oli hyvin, voisi sanoa, tämmöinen institutionaalisesti hyvin vaikea ura, että hänen ei ollut helppo löytää paikkaansa akateemisessa maailmassa. Mutta hän tuli mukaan tämmöisen, voisi sanoa, antropologisen tutkimuksen murrosvaiheeseen, semmoisessa vaiheessa, että hän on tehnyt jo tutkimusta semmoisella tavalla, joka vastaa hyvin paljon sitä käsitystä, mikä meillä nykyisin antropologeina on siitä, että miten tehdään hyvää tutkimusta vieraan kulttuurin parissa, miten pyritään ymmärtämään vieraita kulttuureja, ja häntä luetaan yhä. Hän on tämmöinen Palestiina-tutkimuksen klassikko, ja häntä luetaan yhä semmoisena, että hän on säilyttänyt tämmöisen tieteellisen merkityksensä huolimatta siitä, että omana aikanaan hän ei onnistunut saamaan professuuria tai dosentuuria tai muita tämmöisiä ikään kuin tunnustettuja paikkoja akateemisessa maailmassa.
Hilma Granqvist syntyi 1890 ja kuoli 1972. Tietyllä tavalla hän eli meidän päiviimme asti. Me olisimme voineet tavata Hilma Granqvistin jossain kadulla pikkupoikina ja pikkutyttöinä. Laura Huttunen, Tampereen yliopiston sosiaaliantropologian professori. Mikä tekee Hilma Granqvistista merkittävän tutkimusmatkailijan?
Granqvistin merkitys on varmaan aika paljon siinä perusteellisuudessa, jolla hän keräsi aineistoaan ja teki tutkimustaan. Perusteellinen nimenomaan sillä tavalla, että hän teki siis tutkimusta siinä nykyisen Palestiinan alueella, ja hän lähti ensimmäiselle tutkimusmatkalleen 1920-luvun puolivälissä ja viipyi tällä ensimmäisellä matkallaan pari vuotta, ja sitten hän teki 30-luvulla toisen matkan. Viimeisen matkansa hän teki sitten selvästi myöhemmin 59, jolloin hän oli jo itse 69-vuotias suhteellisen iäkkäänä. Ja hänen koko tämä hänen tutkimuksensa kohdistui yhteen kylään. Sen kylän nimi on Artas, se on siellä Jerusalemin ulkopuolella. Ja hän tutki ikään kuin tämän yhden kylän sosiaalisia suhteita ja ihmisten välisiä suhteita, avioliittoja, myöhemmin kuolemaan liittyviä käytäntöjä ja lapsuutta ja naisten asemaa. Semmoisen huolellisen kontekstoinnin ja ikään kuin sen koko kyläyhteisön elämän kokonaisuuden ymmärtämisen kautta. Ja siinä mielessä hän oli moderni antropologi, ja voisi sanoa oikeastaan Suomen ensimmäinen moderni antropologi. Että se vastaa aika lailla sitä käsitystä, mikä sitten toisen maailmansodan jälkeen vakiintuneessa antropologisessa käytännössä on ymmärrys siitä, että miten tällaista vieraan kulttuurin tutkimusta tulisi tehdä niin, että me oikeasti pystytään ymmärtämään sitä tapaa, miten ihmiset jäsentää elämänsä ja sosiaalisia suhteitaan ja elää tässä maailmassa.
Hilma Granqvist matkusti siis Jerusalemin kupeeseen Palestiinaan 1920-luvun alussa, mutta kuinka 30-vuotias nainen sinne päätyi?
No, se onkin kiinnostava tarina. Hilma Granqvist halusi tosiaan jatkaa opintojaan saatuaan kansakouluopettajan pätevyyden. Ja, hän hakeutui Helsingin yliopistoon, taisi olla se käytännöllinen filosofia tai jotain muuta nimeltään se oppiaine, mitä hän meni lukemaan. Ja hän halusi tehdä sitten lisensiaattityön, ja hän sai aiheekseen Vanhan testamentin naiset, ja tällä hänen työnsä ohjaajalla Gunnar Landmannilla oli ajatus, että tämmöisen kuin vanhan koulukunnan mukaisesti, että sen tulisi perustua enemmänkin tämmöisiin niin kuin kirjallisiin lähteisiin ja arkistolähteisiin, ja tätä varten hän matkusti Berliiniin tutkimaan tämä arkistolähteitä siellä. Ja tarinan mukaan hän näki jossain kirjakaupassa Jerusalemista kertovan kirjan, ja hänelle tuli tämmöinen hyvin voimakas ajatus siitä, että ymmärtääkseen vanhan testamentin naisia hänen tulisi matkustaa sinne, missä nämä naiset ovat eläneet. Ja polku tänne Jerusalemiin meni sitä kautta, että tässä oli ilmeisesti kahdenlaista polkua, että hän tutustui siellä Saksassa ollessaan sellaiseen naiseen, jonka sukulaisnainen Luisa Waldenberger oli se naisen nimi, joka oli jonkun saksalaisen lähetyssaarnaajan tytär, joka asui Palestiinan alueella, jolla oli siellä talo, juuri täällä Artasin kylässä. Niin tämä saksalainen nainen loi ikään kuin kontaktin Hilman ja tämän Luisan välille, ja se ikään kuin käytännöllisesti teki paljon helpommaksi sen sinne Palestiinaan lähdön. Ja sitten Hilma Granqvist sai Suomesta tämmöisen stipendin osallistuakseen teologeille suunnatulle tämmöiselle arkeologian kurssille, jossa oli ikään kuin tarkoitus puhua Raamatun historiasta teologeille. Ja Hilma Granqvist lähti tälle arkeologian kurssille tämän stipendin turvin. Stipendi oli niin pieni, että se ei itse asiassa kattanut edes tämän kurssin kuluja, että Hilmaa tuki hänen veljensä Walter Granqvist. Hilma matkusti tänne Jerusalemiin. Ja siellä ollessaan, osallistuessaan tälle arkeologiselle kurssille, hänelle kasvoi se ymmärrys, että hän itse asiassa, se mikä häntä kiinnostaa, on ei vanhan testamentin naiset, vaan miten hänen oman aikansa palestiinalaiset naiset elivät. Hän ilmeisesti tapasi naisia, palestiinalaisia, paikallisia naisia, jotka elivät monivaimoisessa taloudessa, yhtenä vaimona tämmöisessä moniavioisessa perheessä. Ja tämä oli hänelle tietenkin ihan uusi perhemuoto, jonka hän kohtasi, ja hän pyrki ymmärtämään sitä näiden naisten näkökulmasta. Ja sitten hänellä alkoi kasvaa tämmöinen kiinnostus ymmärtää oman aikansa palestiinalaisten naisten elämää ja sitä kautta ylipäätänsä palestiinalaisten ihmisten elämää. Ja sitten hän asettui sinne tämän Luisan taloon sinne Artasiin, ja siitä kasvoi tämä hänen vuosikymmeniä jatkunut suhteensa tähän Artasin kylään ja ne tutkimukset, joita hän sitten rakensi perustuen siihen työhön siellä kylässä.
Hilma Granqvist siis 450-vuotiaana asui 1900-luvun alkupuolella paljon Palestiinassa ja teki merkittävää tutkimusta, mutta minkälaiset olivat hänen tutkimusmetodinsa?
No, nykyantropologian näkökulmasta voi sanoa, että Hilma Granqvist teki etnografista osallistuvaan havainnointiin perustuvaa tutkimusta. Eli se tarkoittaa, että hän eli tosiaan tässä kylässä monta vuotta, tutustui paikallisiin ihmisiin niin hyvin, että hän pyrki ikään kuin ymmärtämään heidän näkökulmastaan maailmaa. Hän osallistui arkeen siellä. Osittain tämä tieto tulee tämmöisesti ihan jokapäiväisen elämän ja osallistumisen kautta, mutta toki hänellä oli myös tämmöisiä selkeitä metodeja, joista yksi on tämmöinen niin sanottu genealoginen metodi. Alun perin hän oli kiinnostunut avioliiton merkityksestä, mutta sitten hän alkoi kiinnostua ylipäätään sukulaisuuden merkityksestä, ja hän alkoi kerätä tietoa siitä, että miten nämä ihmiset tässä kylässä, kuka oli sukua kenellekin, kuka meni naimisiin kenenkin kanssa, miten nämä kotitaloudet rakentui, miten ne oli suhteessa toisiinsa. Ja tästä hän rakensi tämmöisen hyvin niin kuin järjestelmällisen ymmärryksen sukulaisuussuhteista, avioliittojen solmimisesta. Ja tässä kohti hän oli myös hyvin tämmöisen niin kuin antropologian keskeisten kysymysten parissa, jossa niin kuin puhutaan siitä, että avioliitto ei ole, niin kuin me helposti ajatellaan, että se ei ole vain tunnesuhde, vaan se on niin kuin tämmöinen ihmisten taloudellisia suhteita ja omistussuhteita ja perimystä ja myös valtasuhteita hyvin vahvasti jäsentävä instituutio, jossa luodaan suhteita sukujen välille ja jossa omaisuus liikkuu ja jossa ollaan ihan ihmisen taloudellisten ja poliittisten peruskysymysten äärellä. Ja hän loi siitä niin systemaattista aineistoa, että siihen on palattu paljolti myöhemminkin. Ja mikä on kiinnostavaa, että täällä Artasin kylässä ihmiset on jatkanut sittenkin, kun Granqvist on kuollut, niin se ovat jatkaneet näiden genealogisten sukutaulujen pitämistä sellaisella tavalla, että tältä alueelta on paljon tarkemmat tiedot ihmisten ikään kuin väestön rakenteesta kuin muualta Palestiinasta paljon pidemmältä aikaa. Tämän kiinnostavalla tavalla hän vaikutti myös siihen, mitä siellä kylässä tapahtui ja miten ihmiset itse suhtautui omaan yhteisöönsä ja tuottivat ikään kuin tietoa ja historiaa siitä omasta yhteisöstään.
الحمد لله رب العالمين
Sosiaaliantropologian professori Laura Huttunen, minkälainen oli Hilma Granqvistin ura tiedennaisena?
No, Granqvistin ura tiedennaisena oli hyvin kivikkoinen. Hän ei koskaan onnistunut saamaan vakiintunutta asemaa suomalaisessa akateemisessa maailmassa. Hän ei saanut opetusvirkoja täältä, vaikka hän niitä haki. Hän haki dosentuuria Helsingin yliopistosta, eikä saanut sitäkään. Hänellä oli tiettyjä vaikutusvaltaisia hahmoja, jotka vastustivat hänen nousuaan näille paikoille. Se on sillä tavalla ristiriitainen tämä hänen uransa, että hän sai jo toki elinaikanaan tunnustusta muualla kuin Suomessa. Ja Suomessakin hän, kyllähän Edvard Westermark, Suomen antropologian ikään kuin kantaisä, oli hänen vastaväittäjänsä silloin, kun hän väitteli tähän Palestiina-aineistoon perustuen. Ja Edvard Westermark oli kyllä tietyllä tavalla ihan suopea häntä kohtaan ja antoi kiitosta tästä hänen väitöskirjastaan, mutta ei tukenut häntä tarpeeksi, jotta hän olisi kuitenkaan sit saanut näitä akateemisia virkoja tässä maassa. Mutta hänellä oli kyllä sitten lukijoita ja ymmärtäjiä hänen eliaikanaan jo muualla. Oli eräs saksalainen tiedemies, joka olisi halunnut kääntää saksaksi Granqvistin sitä varhaisempaa tuotantoa, mutta siihen tuli erilaisia mutkia matkaan ja tätä ei koskaan tapahtunut. Ehkä tieteen näkökulmasta on ehkä vielä merkittävämpää, että hänellä oli kontakteja myös Yhdysvaltoihin ja hän sai yhden matkastipendin yhdysvaltalaiselta säätiöltä ja hänen väitöskirjansa käännettiin jo varhaisessa vaiheessa englanniksi. Ja että koko hänen tuotantonsa on ollut englanniksi saatavilla ja se on ollut osa syynä myös sille, että hän on tosiaan myös saavuttanut tämmöisen kansainvälisen klassikon aseman, että vaikka hän kirjoitti ruotsiksi, niin hän on saanut tämmöisen kansainvälisen aseman, että kyllä hänellä ikään kuin ymmärtäjiä ja tukijoita oli muualla kuin Suomessa, mutta tätä vakiintunutta asemaa tiedemaailmassa Suomessa hän ei onnistunut saamaan, ja hän joutui paljolti elämään myös, hänellä oli hänen veljensä Walter Granqvist oli menestynyt liikemies, ilmeisesti Stockmann tavaratalon palveluksessa teki uransa, niin Walter tuki häntä vuosikymmenten läpi ja mahdollisti paljolti sen, että hän pystyi tekemään tämmöistä merkittävää akateemista tutkimusta.
Ilmeisesti tämä veli Walter Granqvist oli myös henkilö, joka antoi Hilma Granqvistille kameran tuonne kenttätutkimuksiin. Ja Hilma Granqvist on ottanut paljon valokuvia. Niitä säilytetään ymmärtääkseni Lontoossa nykyään. Kun olet lukenut Hilma Granqvistin kirjoja ja hänestä kertovia kirjoja ja nähnyt näitä valokuvia, niin minkälaisia asioita sinulle tulee sosiaaliantropologian professori Laura Huttunen sinulle niistä valokuvista mieleen?
No ne ehkä kuvaa tätä Granqvistin metodin sitä puolta, että hän pyrki rakentamaan tämmöisiä pitkäaikaisia ja luottamuksellisia suhteita. Hän oli hyvinkin niin kuin osa sitä kyläyhteisöä. Hän oli siellä niin pitkään ja hänen työskentelymetodinsa oli sellaisia, että hän työskenteli paljon näiden paikallisten kanssa yhdessä. Ja hän pyrkii rakentamaan luottamuksellisia suhteita, ja ne näkyy myös niissä kuvissa, semmoinen tietynlainen välittömyys ja läsnäolo ja tasavertaisuus näiden tutkittavien kanssa näkyy niissä kuvissa. Ja näkyy myös varmaan siinä aineiston laadussa, mitä hän on kerännyt, että hän on todella nykyantropologian tapaan yrittänyt ymmärtää paikallisten näkökulman siihen, miten toimitaan ja miksi toimitaan niin kuin toimitaan ja miltä maailma näyttää heidän näkökulmastaan.
Tutkimusmatkailijoihin ja varsinkin yli 100 vuotta sitten ja sitä aikaisempikin tutkimusmatkailijoihin liitetään aina tietyn tyyppinen seikkailullisuus. Niin oliko Hilma Granqvist seikkailija?
No mä jotenkin ajattelen, että tuona aikana, jolloin matkustaminen on ollut hirveän paljon harvinaisempaa ja vaivalloisempaa kuin nykyisin, jonkinlaista seikkailumieltä ihan varmasti tarvitaan, jos nainen 1920-luvulla päättää lähteä Palestiinaan. Se ei ole ollut varmasti, ei ole ollut helppoa matkantekoa. Sinne asettuminen ei ole voinut olla helppoa ja yksinkertaista, vaikka hänellä olikin toki tämä kontakti, tämä saksalainen nainen, joka on varmasti monin tavoin auttanut ja helpottanut sitä, niin seikkailumieltä on ihan varmasti tarvittu. Mutta Hilma Granqvist on myös selvästi ollut vakavamielinen tutkija, että vaikka hän lähti sinne, vaikka jonkinlaista seikkailumieltä on tarvittu, hän on ollut hyvin tavoitteellinen siinä, mitä hän on sitten siellä tehnyt. Et siellä hän ei ole enää kauheasti seikkaillut, vaan hän on todellakin kerännyt hyvin järjestelmällisesti aineistoa ja asettunut osaksi sitä tutkimaansa yhteisöä. Ja siinä mielessä ollut hyvin moderni antropologi nykypäivän näkökulmasta.
Mihin sinä sijoittaisit Hilma Granqvistin suomalaisten tutkimusmatkailijoiden joukossa?
No, jos mä ajattelen, että varhaisia antropologeja ja tutkimusmatkailijoita, niin Hilma Granqvist on, uskaltaisinko sanoa, että merkittävin tämän päivän näkökulmasta. Että vaikka hän jäi omana aikanaan varjoon ja vaille näitä akateemisia paikkoja, niin se tapa, jolla hän teki työtä ja ikään kuin ne työn hedelmät, niin ne on kestänyt aikaa varmaan paremmin kuin monien häntä edeltäneiden miespuolisten matkailijoiden työt. Ja että Palestiina-tutkijat tosiaan yhä lukevat Granqvistia, että he palaavat hänen työhönsä yhä.
Hilma Granqvist kuoli yli 80-vuotiaana. Tiedetäänkö hänen vanhuudestaan jotain? Minkälainen oli loppuelämä?
No, se ainakin tiedetään, että hän tosiaan meni vielä 69-vuotiaana. Hän teki viimeisen kenttämatkansa tänne Artasiin. Ja tällä viimeisellä matkallaan hän oli kiinnostunut sitten, tai hänen ikään kuin tämä kysymyksensä kohdistui kuolemaan ja hautaamiseen liittyviin paikallisiin rituaaleihin. Ja hän kirjoitti vielä näistä tältä viimeiseltä matkaltaan juuri näitä aiheita käsittelevän teoksen, että hän on ollut selvästi toimintakykyinen hyvin pitkälle. Hänhän oli naimaton myös koko ikänsä, että perhettä hänellä ei ollut, mutta hänellä oli läheiset suhteet tähän veljensä Walteriin. Ja toinen hänelle merkittävä hahmo on ollut Helena Westermark, joka oli siis Edward Westermarkin, suomalaisen antropologian isähahmon sisar, ja joka oli taidemaalari ja kirjailija ja tämmöinen varhainen feministi, tämmöinen naisasianainen Suomessa. Että hänellä oli tämmöinen sosiaalinen piiri oli hänellä kyllä tärkeä, mutta omaa perhettä hänellä ei ollut. Mutta tutkijana hän jatkoi hyvinkin iäkkääksi, yli 70-vuotiaaksi. Jos hän oli 69-vuotias tehdessään tämän viimeisen matkansa, hän on sinne yli 70-vuotiaaksi jatkanut myös tätä kirjallista tuotantoa.